А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 124-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праській студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку про зміст програми. Творчий архів Василя Бикова протягує відкривати невідомі раніше тексти. Коли чекати виходу повного збору творів? Хто і як рихтує його до видання? На гэтае пытанне нашай корэспандэнткі Валянціны Аксак адказвае старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Ужо 2 гады ў кожным нумары часопісу «Дзеяслоў» друкуецца кніга Сергія Шапрана пад назвай «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». Гэтае даследаванне сёння ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны. Паэта Геннадзя Бураўкіна з Васілём Быкавым звязвала шматгадовае сяброўства. Паэт уклаў кнігу ўспамінаў пра Быкава, а таксама прысвяціў свайму сябру 3 вершы. Вы пачуеце гутарку з Геннадзем Бураўкіным і яго паэтычныя прысвячэнні Васілю Быкаву. Найлепшым помнікам любому пісьменніку ёсць даступнасць яго твораў чытачам, тым больш калі гаворка ідзе пра маштаб такога творца, як Васіль Быкаў. 22 чэрвеня 5 гадоў як народны пісьменнік пакінуў гэты свет, але яго творчы архіў працягвае адкрываць схаваныя ў сотнях папак і дыскетаў невядомыя раней творы. Калі чакаць выхаду поўнага збору твораў Васіля Быкава, хто і як рыхтуе яго да выдання? На гэтае ды іншыя пытанні нашай карэспандэнткі Валянціны Аксак адказвае старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч.
Спадар Алесь, у 2006 годзе пачаў выходзіць абвешчаны тады поўны збор твораў народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава. У 2006 годзе з'явілася 3 тамы, летась таксама 3 тамы. Калі чакаць наступных?
Мы ўсведамляем, што выданне такога творца, як Васіль Быкаў, гэта праца не аднаго году і нават не адной 5-годкі. Таму на сёння найперш паўстае задача больш якаснага прадстаўлення, больш якаснай прэзентацыі тэксту Васіля Владзіміровича з тэксталагічнай выверкай, з адпаведнымі пашыранымі каментарамі, каб гэты поўны збор мастацкіх твораў быў не толькі прадуктам чытання новых пакаленняў беларусаў, але і харошым даробкам, харошым дапаможнікам, даследчыкам творчасці Васіля Владзіміровича. Наступныя падрыхтаваныя 2 тамы павінны з'явіцца цягам гэтага году. Пра тое ёсць дамоўленасць і з маскоўскім выдавецтвам «Время», і дзеля таго ёсць усе падставы, як фінансавага, так і творчага пляну.
І пытанне, якое не магу не задаць. Рэдактар першых 2 кніг Васіля Быкава Уладзімір Дамашэвіч гаварыў мне пра тое, што пасля яго, ды і пры ім, але ён адстойваў наколькі мог, пасля яго кнігі Васіля Быкава моцна цэнзураваліся, і пісьменнік із-за гэтага моцна пакутаваў. Ва Уладзіміра Дамашэвіча захаваліся лісты Васіля Быкава, якія той пісаў яму яшчэ жывучы ў горадні. Фрагмент аднаго з іх Уладзімір Дамашэвіч працытаваў для нашай праграмы.
Абалада кніжкаю выйшла абскубанай і абгрызенай, самае тое, дзеля чаго яна пісалася, знята другая частка таго, перароблена у сваю процілегласць. Пасля 3-й ракеты мне не ўдалося нічога надрукаваць у тым стане, у якім напісана. Рэдактарскі аловак гойсае па кожнай старонцы. Гэта ліст Васіля Быкава да мяне 18.05.65 года. Такім ён ліст мне прыслаў.
Спадар Алесь, скажыце, калі ласка, пры падрыхтоўцы гэтых твораў да выдання вы ўлічваеце аўтарскія варыянты ці змяшчаеце тэксты ў тым выглядзе, у якім яны ўжо былі надрукаваныя? Гэта значыць моцна цэнзураваныя.
Поўны збор твораў Васіля Быкава павінен быць вечным помнікам пісьменніку. І таму, як значыцца ў рэдакцыйнай прадмове да 1-го тому, у аснову публікацыяў у гэтых кнігах пакладзены наступны прынцып. Ці звяраем з аўтарскімі публікацыямі прыжыццёвымі, пасля, так бы мовіць, цэнзурнымі, тымі публікацыямі, на якія ўжо мог уплываць Васіль Уладзімірович пасля абвяшчэння Беларусі незалежнасці, ці звяраем з тымі машынапісамі, рукапісамі тэкстаў і найперш аднаўляем і стыль, і думку самого письменника.
Працюючи у хатнім архіві письменника, скажіть, калі ласка, ці усі уже твори невідомі раней виявлені?
Об тим може однозначно констатувати тільки поважана господаріння Ірина Михайловна Бикова. На сьогодні тяжко усвідомити наогул глибиню і масштабність Биковського архіву. І за один місяць, за один год розкласти усе пронумерувати, вивчити немагчима. А тому редколегія збору твору Бикова поступово і, ну, коли можна сказати, навіть концептуально ставиться до вивчення, до розгляду архіва Василя Бикова. До прикладу, у один том укладаються, друкуються, вивчаються оповідання Василя Володимировича, тому метанакеравана ведеться праця по вивченню оповіданнів. Коли дойдемо до публіцистики, тоді буде комплексно вивчатися і ягоная публіцистична спадщина, ну і так далі.
Архів народного письменника сапраўды тоїць яшчэ шмат невядомых твораў. Незадоўга да дня нараджэння Васіля Владзіміровича ягоная удава Ірына Михайловна перадала для нашага радыё две дыскеты з запісамі твораў у выкананні аўтара.
Со старшинем Союзу белорусских письменников Олесем Пашкевичем про выдание полного сбору творов Василя Быкова гуторила Валентина Аксак. На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора» и после короткой обвестки разваги критика Михася Тычины про книгу Сергея Шапрана «Василь Быков. История життя в документах, публикациях, успоминах, листах».
Як не дзіўна, герб пагоня ўнесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. З прапановай уключыць туды і бел-чырвона-белы сцяг звярнулася ў Міністэрства культуры таварыства аховы помнікаў.
Калі б прызналі бел-чырвона-белы сцяг гісторыка-культурнай каштоўнасцю, рэжым бы ад гэтага не паваліўся і не пацярпеў бы ні на йоту, проста-напроста падвысіўся б імідж дзеючай дзяржаўнай улады.
Передачу Михася Скоблы «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи» слухайте у нашем эфире завтра. Уже 2 года у каждом номере часопису «Дієслов» друкується книга Сергея Шапрана под назвой «Василь Быков. История життя в документах, публикациях, успоминах, листах». Сьогодні вона повинна вийти у світ особним виданням у книжній серії «Бібліотека Батьковщини». Гетеє дослідування життєвого і творчого шляху Василя Быкова сьогодні у полі зроку критика Михася Тычины.
Журналіст Сергей Шапран здійснив тое, што павінен быў бы зрабіць калектыў быкавазнаўцаў, а менавіта сабраў і сістэматызаваў велізарны, часта маладаступны даследчыкам матэрыял жыцця быкаўскага генія ў слове. Перад намі постаць Васіля Быкова на фоне натуры 20-га стагоддзя, якое адплывае ў далечыню, як другі бераг. Па сутнасці, размова ідзе пра трагедыю пісьменніка ў савецкім і постсавецкім грамадстве, яго штодзённую вайну за свабоду пісаць тое, пра што лічыў патрэбаю жыцця, і так, як хацеў. Былі гады маўчання, калі Быкаў рыхтаваўся ў цішыні пісьменніцкага пакойчыка стаць тым Быкавым, якім мы столькі дзесяцігоддзяў захапляемся. І былі гады, калі вакол імя пісьменніка уздымаўся 9-й вал псеўданароднай хулы, інспіраваныя ідэалагічнымі аддзеламі ЦК і ГБ, калектыўкі з асуджэннем быкаўскай творчасці і найперш быкаўскага паслядоўнага і ўпартага супраціўлення гвалту і змагання за магчымасць пісьменніка быць пісьменнікам займалі цэлыя развароты цэнтральных, а ўслед за імі і ўсіх іншых газет. Разумныя і проста нармальныя людзі, вядома, адэкватна ўспрымалі і ацэньвалі тое, што адбывалася. Аднак самому пісьменніку ад гэтага наўрад ці было лягчэй. Духовная і маральная падтрымка калег па пяру і вялікай сябрыны верных яму чытачоў, нават такая, як падтрымка Аляксандра Твардоўскага, альбо спазнялася, альбо была маладзейснай. Але і за тое дзякуй. Чытаючы старонкай за старонкай, гэты сапраўдны фаліянт, які налічвае ажно каля 2000 старонак, міжволі нанава і з асаблівай вастрынёй перажываеш драму часу, ад якой якога адставаў не быкаў, як тое сцвярджалася быкавафобамі, а 20-мільённая кагорта бальшавікоў, габістаў і куды большае войска дабравольных даносчыкаў, стукачоў, віжоў у цывільным. Быкаў працаваў на будучыню, яны на прамінулы дзень, на забыццё і чорную энтрапію. Рукапіс кнігі мае прадмову, напісаную Рыгорам Барадуліным. Тлумачыць сваю задуму, мэту і задачы, згадвае перыпетыі працы і пошуку сам аўтар Сергей Шапран. У пачатку кнігі згадкі пра народнае развітанне з пісьменнікам, сімвалам цэлай эпохі ў жыцці беларусаў, якая пабудавана на дакументах і настройвае будучага чытача на адпаведнае ўспрыняцце кнігі, у аснове якога боль страты. Далей змест выкладаецца храналагічна, ад нараджэння пісьменніка, этапа ўстанаўлення ягонага экзістэнцыйнага адчування свету ў часы калектывізацыі, ў гады народнай вайны і вайны з народам. Імя і постаць Васіля Быкава актывізавала выспяванне нацыянальнай самасвядомасці беларусаў, стала абярэгам беларушчыны. Беларуская літаратура ў яго асобе зрабіла рашучы крок у вялікі свет еўрапейскай хрысціянскай цывілізацыі. У кнізе змешчана перапіска Васіля Быкава, своеасаблівы дыялог Васіля Уладзіміравіча з Александрам Твардоўскім, які ўжо апублікаваны ў часопісе «Вапросы літературы». Аўтару кнігі шчасліва ўдалося падбіць на напісанне ўспамінаў і згадак пра Васіля Быкава такіх выдатных людзей нашага часу, як Міхаіл Гарбачоў, Александр Якаўлеў, Александр Салжаніцын, Барыс Васільеў, землякоў Гарадзенцаў, Іну Карпюк, Алексея Пяткевіча, Юрку Голуба, палітычных дзеячаў Сергія Навумчыка, Зянона Пазняка. Не першы год чакаю выхаду ў свет гэтай кнігі, якую падрыхтаваў да друку Сергей Шапран. Уражаны маштабам яго тытанічнай і ахвярнай працы, ягонай самаадданасцю таленту Васіля Быкава, яго служэнню праўдзе і яго верай у народную мудрасць, што ўсё мінецца, а праўда застанецца. Думаю, што ў гісторыі беларускага супраціўлення застануцца і імёны усіх, хто так ці інакш, маральна ці матэрыяльна спрыяў ажыццяўленню задумы Сергея Шапрана, залатога пяра беларускай журналістыкі.
Прагучалі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу Сергія Шапрана «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з паэтам Геннадзем Бураўкіным. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Дзяржсакратар папы рымскага Тарчызіо Бертоне ўзначаліў сёння набажэнства ў гарадзенскім катэдральным касцёле. Напярэдадні ён памаліўся з вернікамі пінскай дыяцэзіі і наведаў вышэйшую духоўную семінарыю. Заўтра адбудзецца першы візіт Дмітрыя Мядзведзева ў Беларусь у якасці прэзідэнта Расіі. Чакаецца, што кіраўнікі дзвюх дзяржаваў абмяркуюць пытанне паставак расійскага газу ў Беларусь. Адвакат былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна накіраваў чарговую скаргу генеральнаму прокурору Рыгору Васілевічу з просьбай адмяніць прысуд палітыку. Арыштаванага супрацоўнікамі беларускага КДБ грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера пачнуць знаёміць з матэрыяламі крымінальнай справы 30 чэрвеня. Дакументальны фільм Міхаіла Ждановскага на тэму «Курапат ва ўсе дні» атрымаў гран-пры 4-га міжнароднага фестывалю «Магніфікат-2008».
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Паэта Геннадзя Бураўкіна з Васілём Быкавым звязвала шматгадовае сяброўства, якое доўжылася больш за паўстагоддзя. Пачалося яно ў 1958 годзе, калі Быкаў жыў яшчэ ў горадні, і працягвалася да апошніх дзён жыцця пісьменніка. Геннадзь Бураўкін уклаў кнігу ўспамінаў пра Быкава, а таксама прысвяціў свайму сябру тры вершы. Як рэагаваў Быкаў на прысвечаныя яму творы, а таксама пра сваю працу над мемуарнай кнігай Геннадзь Бураўкін расказвае ў гутарцы з Міхасём Скоблам.
Геннадзь Миколаевич, вы укладальник книги «Успаминов» под назвой «Наш Быков», якая вышла у 2004 году. Там змешчаны згадки 38 авторов. От давних сябров Быкова до лекара, який его спробовал ратовать у Браулянской больницы у червяні 2003 года. Книга, як на мой погляд, отрималася выдатная без хрестоматийного глянцу. Але там нема «Успаминов» самого укладальника. Чому?
Ну, это я зробив свядомо. Для того, каб не было ніяких попроков, что вось человек складає книжку и для себе там отвел вельми прикметное и найлепшее, как кажуть, место. Я просто не хотел гэтага и покинул для себе успаміны про Василя, я их напишу обов'язково, на потым. Я зразумел, что успаміны мои разрастутся и будут залишне великими. А мне хотелось бы, каб у книзе было представлено много людей.
А ці засталіся успаміны про Быкова, какие вам хотелось бачить у той книзе, але какие по тих чи інших причинах у яе все-таки не трапили?
Ну, такое было. Например, я вельми хотел, каб у книзе были успамины Чингиза Айтматова. Я ему телефоновал несколько разов у Брюссель, где он тогда жив и працевал. И Чингиз мне сказал, что он вельми хочет написать такие успамины. Але, каже, я настолько высоко ценю и люблю Василя Быкова и як письменника, прозаика, як особу, что писать некого такого отчапного, формального я не хочу. А для того, как написать усурьез, грунтовно, глубоко, мне потребен час. И он не поспел до выхода книги написать успамины. Я не ведаю, писал он их, не писал.
Чингиз Айтматов недавно покинул этот
так,
свет.
Так.
Махчима, что он и покинул в своей архиве.
Махчима, где-нибудь в архиве есть, бо он хотел. Я, ну, ведаючи Чингиза Тарикуловича, я отчувал, что, ну, саправды, это шчыра было. Мы с ним несколько разов говорили, вельми подолгу говорили. У этой книги так само повинны были быть, как я хотел, успамины Нила Симоновича Гилевича. И он чамусьці адмовіўся даць іх.
Геннадзь Миколаевич, я быў на некалькіх сустрэчах Быкова з чытачамі, прыкладам у нацыянальнай бібліятэцы ў Менскім палацы чыгуначнікаў, і паўсюль уставалі людзі, некія настаўніцы, некія адстаўнікі, уставалі са свайго месца і ў нечым абвінавачвалі пісьменніка. Ці даводзілася вам быць сведкам падобных інцыдэнтаў?
Што такое было? Так. І я таксама часам і запіскі, якія прысылалі Василю читал злостные, где его попрекали, что он там несправедливый, быцем бы крыудит там армию, крыудит командиру армейских. Были такие записки и были такие выказывания, хотя у них так отрымалось, что на тех встречах, у яких я примал удел, таких было вельми и вельми мало. Большостью все-таки было людей, якія ценили высоко Быкова як письменника и якія поделяли его позицию и в оценке Великой Чинной войны, и по інших сур'ёзных проблемах.
Як ви лічыце, ось гэтыя выпады супраць яго, яны яго моцна траўмавалі?
Ён быў дастаткова мудры і вопытны, нават у жыццёвым сэнсе вопытны чалавек. Ён усё разумеў, што многія людзі это гаварылі не з шчырага сэрца, а таму, што ім даручылі, з імі адпаведную правялі падрыхтоўку. І ўсё ж, канешна, яму гэта было непрыемна. Ён маўчаў, ён ніколі не адказваў на такія вось выпады, як кажуць, адпаведным чынам тым жа. Ён быў вышэй гэтага.
Геннадзь Миколаевич, на гэтым тыдні грамадскім рэдактарам на Радыё Свабода быў Рыгор Барадулін, даўні сябра Быкова. Дык ён сказаў, што больш за ўсё на свеце Быкаў баяўся страціць невядомасць. І ў той жа час з літаратурных твораў, яму прысвечаных, можна скласці цэлую анталогію. Вы таксама прысвячалі Васілю Владзіміровичу вершы. Як рэагаваў на іх Быкаў?
Ён ніколі ку адкрытую, ці што, паколькі мы былі блізкі, сябры не хваліў іх, але па-першае, я бачу, што яму гэта было прыемна раз, а па-другое, пасля аднаго з першых вершаў, калі яшчэ Васілю не так часта прысвячалі вершы, у мяне ранні мой малады верш быў балада пра мінёраў, калі, так сказаць, ён яго заўважыў, патэлефанаваў мне і сказаў, што ну, Геннадзь, дзякую. Ён мне не гаварыў больш нічога, а Алеся Дамовіч, калі складаў альбом, фотоальбом пра Васіля Быкава, ён патэлефанаваў, попрасіў мяне гэты верш і сказаў, што гэты верш Васіль адзначыў як адзін з тых, які яму падабаецца, з прысвечаных яму. Ну і сказаў, што і ён лічыць, што сапраўды ў гэтым вершы я не проста адзначыў блізкасць Быкава, там значэнне яго як пісьменніка, а нешта галоўнае ў Быкаве, у тым, дзеля чаго Быкаў як жыў і тварыў. А потым, калі быў ўжо на яго 75-годзе, верш я прысвяціў яму, ён прачытаў у полымі, ён друкаваўся, прачытаў, ён таксама мне сказаў, што Геннадзь, дарагі, дзякуй табе за верш, а яшчэ больш за разуменне, якое было ў нашай сяброўстве і якое ёсць у гэтым вершы.
Геннадзь Мікалаевіч, ёсць знакаміты твор Сартра пад назвай «Мур», пад уплывам якога, як мне здаецца, пісалася быкаўскае апавяданне «Сцяна». Дык вось Сартр неяк заўважыў: «Маё сапраўднае пяро будзе апісваць сапраўднымі словамі сапраўдныя рэчы, і тады сам чорт не перашкодзіць мне стаць сапраўдным». Гэта як бы творчы запавет Сартра сваім калегам, пісьменнікам. А як вы лічыце, у чым галоўны урок, ці зноў жа запавет усім нам Васіля Быкава?
Галоўны урок і запавет ягоны — гэта тое, што калі табе Бог даў талент, а Бог Васілю даў вялізны талент, рэдкі талент, то трэба, каб гэты талент служыў нечаму вельмі важнаму для людства, для свету, для самога сябе і вельмі патрэбнаму, надзённаму. Гэта заўсёды была і ёсць праўда. Праўда. Вось урок Быкава ў гэтым, што ён служыў праўдзе. І служыў праўдзе тады, калі яго жорстка білі. І служыў праўдзе тады, калі яго спрабавалі гладзіць. Ён гэта слухаў, але ён нідзе, ніколі не ўступіў ні кропелькі той праўды, якую ведаў і якой служыў.
Дзякую, Геннадзь Мікалаевіч, за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Геннадзь Бураўкін. А зараз, я думаю, будзе дарэчы, калі прагучаць вершы Геннадзя Бураўкіна, розны час прысвечаныя Васілю Быкаву.
Ну, я пачну з верша «Балада пра мінёраў», які быў напісаны ў 1965 годзе. «Дваццаць гадоў неадступную зданню былое трывожыць салдацкія сны. Штоночы ўстаюць і ідуць на заданне хлопцы-мінёры апошняй вайны. Топчуць боты, палын прагорклы і недаспелыя каласы абнюхваюць кожны грудок і пагорак мінашукальнікаў тупыя насы. Здаецца, вайна так даўно адгрымела, акопы быльнягом зараслі, а мінёры ходзіць нясмела па зямлі. Мінёры пад ногі глядзяць з апаскаю, не наступіць бы праз 20 год на выбух ці на сябраву каску, прабітую на вылёт». А другі верш я напісаў тады, калі жыццёвыя шляхі прывялі Васіля за мяжу. Усё не затухае бой. Здаецца, мірныя часы у Беларусі незалежнай, няма нейтральнай паласы і акупацыі замежнай, а ўсё не затухае бой, і ў ранах боль не дагарае, і над тваёю галавой зноў кружыць крумкачова зграя, і батарэя прывышоў б'е па табе прамой наводкай, і той, хто з чорнай душой, і той, хто з луджанаю глоткай, ах, як карціць ім, бачыць Бог, каб да зямлі цябе прыгнулі і неусвядомлены спалох, і ўладай пушчаныя кулі, і в злосць бярэ, што ты дажыў да пераможнай майскай кроплі не ў генеральскім бліндажы, а ў цесным жвірыстым акопе, дык болі рос пад перасіль і ў безаглядным парыванні устань на поўны рост, Васіль, і ворагам хай страшна стане». І апошній верш, який я написав у тої горкі трагічні дні, коли ми розвітувалися з Василем, і називається цей верш «Даруй». Даруй, Василь, за все, що перенес, за ворогом нанесені рани, за брудні плявки стелек рана, за сльози ушацьких сечених берез. Даруй, що усе свої земні дні ти зірався з горечу між волі на пам'яті закинуте поле і сподівання у спалене пні. Даруй, за наш нелітостивий час, за тихе канання родної мови, за вдячності, за познені слови і ласки, сэкономлений запас. Тужливими, покутливими снами ти будеш вечно мроїться синам. Я ведаю, ти все даруєш нам, але ти зможем даровать ми самі.
Геннадь Буравкін читав своє поетичне присвячення Василю Бикову. І на гэтым ми заканчваємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламійка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 28 червня.
У ефірі «Свободи».
Головне питання журналістики.
Що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи».
Гуки Менской вулиці і Американського конгресу.
Судовий і концертний залів.
Вязкового двора і асамблеї ААН.
Наші кореспонденти там, де подія.
Новини і репортажі «Свободи».
От 6 до 8 раніці і от 18 до полночі.
На коротких і середніх хвилях і у інтернеті.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо «Свобода» завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся зі «Свободою».